Ο Ζωτλίκ Ράδιο σε ανατιγνίαση. Assalomu alaykum. Bugun 11-iyul chorshanba, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda atom elektr stansiyasini 2028-yilgacha ishga tushirish rejalashtirilmoqda. Tailandda g'or ichiga qamalib qolgan bolalarning hammasi qutqarildi. Ukrainada FIFA jarimaga tortgan Xorvatiya jamoasi murabbiyining jarimasini to'lab beradigan bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekistonda quriladigan atom elektr stansiyasini 2028-yilgacha ishga tushirish rejalashtirilgan. Bu haqda 10-iyulda o'tgan yig'ilishda prezident Shavkat Mirziyoyev ma'lum qildi. Iyul oyi boshida Ozodlik radiosi Rosatom O'zbekiston hududida atom elektr stansiyasini qurish masalasidagi kelishuvni yakuniy bosqichda muhokama qilinayotganini bildirgani to'g'risida xabar bergandi. Prezident rasmiy saytida ma'lum qilinishicha, bugungi kunda O'zbekistonning elektr quvvatiga bo'lgan talabi 69 milliard kilovat soatni tashkil etadi. Uning deyarli qariyb 85% gaz va ko'mirni yoqish orqali ishlab chiqariladi. Buning uchun yiliga 16,5 milliard kub metr tabiiy gaz sarflanadi. Atom elektr stansiyasi barpo etilishi natijasida yiliga deyarli 4 milliard kub metr tabiiy gaz tejaladi. Oliygohlarda 2018-19 o'quv yili uchun kontrakt narxi kamida 1 million so'mga qimmatladi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining bildirishicha, narx qimmatlashi oyliklar va eng kam ish haqqi miqdori ko'tarilgani bilan bog'liqdir. Avvalroq prezident farmoniga ko'ra 15-iyuldan boshlab byudjet muassasalari va tashkilotlari xodimlarining ish haqqi, pensiyalar, stipendiyalar hamda nafaqalar miqdori o'rta hisobda 7% oshirilgandi. Mazkur qaror bilan eng kam ish haqqi miqdori 184,300 so'm qilib belgilangan. Joriy yilgi paxta terimi mavsumida hasharchilarga qo'lda terilgan har bir kilo paxta uchun o'tgan yilga qaraganda ko'proq haq to'lanadi. Vazirlar Mahkamasining bu boradagi qarori normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida e'lon qilindi. Paxtani terib olish bosqichlarida mehnatga haq to'lash tarif stavkalarini tasdiqlash to'g'risidagi qaror loyihasida ta'kidlanishicha, qo'lda terilgan 1 kilo paxta uchun birinchi bosqichda 700 so'm, ikkinchi bosqichda 800 so'm haq to'lanadi. Bryusselda 11-iyul kuni NATOga a'zo davlatlar rahbarlarining navbatdagi sammiti boshlanadi. Sammit arafasida AQSh prezidenti Donald Tramp bir necha marotaba NATO a'zolarini tashkilotga mudofa uchun yetarli darajada mablag' sarflamayotganlikda ayblagani ortidan unga Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk tanbeh bergan edi. Tramp sammitga jo'nab ketish arafasida Donald Tuskning bu tanbehiga javob berar ekan, Washington NATOning 29 a'zosidan AQSh sarflagan mablag' larni undirib olishini bildirdi.
We do have a lot of allies, but we cannot be taken advantage of. We're being taken advantage of by the European Union.
Bizning haqiqatan ham ittifoqchilarimiz ko'p, lekin biz bu imkoniyatdan foydalana olmaymiz. Biz Yevropa ittifoqi bilan savdo sotiqda o'tgan yili 151 milliard dollar yo'qotdik. Buning ustiga NATO byudjetining kamida 70% biz to'lamoqdamiz, dedi Tramp. Ukraina futbol federatsiyasi jahon chempionatida Rossiya ustidan qozonilgan g'alabani Ukrainaga bag'ishlagan Xorvatiya jamoasi murabbiylaridan biri Ognen Vukoyevichga FIFA solgan 15 ming shvetsar franki miqdoridagi jarimani to'lab berishga tayyor ekanini bildirdi.
У нас є чітка позиція підтримати наших друзів. Ми запропонували підтримку.
Biz do'stlarimizni qo'llab-quvvatlash masalasida aniq pozitsiyaga egamiz. Biz Ognen Vukoyevichga va futbolchi Videga yuridik hamda moliyaviy qo'llovni taklif qildik, dedi Ukraina futbol federatsiyasi prezidenti Andrey Pavelko. 7-iyul kuni Xorvatiya jamoasi yarim finalga chiqish o'yinida Rossiya terma jamoasini mag'lub qilgandi. Xorvatiya jamoasi o'yinchisi Domaga Vida va murabbiy Ognen Vukovich bu g'alabani Ukrainaga bag'ishlagan edilar. Tailandda g'orga qamalib qolgan bolalarning barchasi qutqarildi. Bu haqda 10-iyulda ma'lum qilindi. Qutqaruv ishlarida 10 davlatdan kelgan 1000 nafardan ortiq qutqaruvchi ishtirok etdi. 23-iyun kuni 11-16 yosh oralig'idagi 12 bola va bir murabbiydan iborat futbol jamoasi a'zolari Tailandning Tham Luang g'orida yo'qolib qolgan edi. Ular 2-iyulda g'or ichidan topilgan. So'nggi xabarlar edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Gruziyada 4 yoshli qizni kaltaklab o'ldirgan o'zbekistonlik ayol politsiyaga taslim bo'ldi. Fermerlarni kaltaklagan Qarshi tumani militsiya boshlig'i ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi.
Bo'shashda emas, dedim, shu qilgan ishiga javob bersin dedim.
Toshkentdagi Malika savdo majmuasida pichoqlashuv bo'ldi, bir necha odam jarohatlandi. Tojikistonlik ayol militsiya xodimlari meni qip yalang'och yetinishga majburladi deb da'vo qilmoqda. Rossiyaga safar qilgan AQSh senatori Putinni diktator, uning hukumatini esa mafiya deb atadi. Ichki ishlar akademiyasi baza abituriyentlari iyun oyidagi kirish imtihonida korrupsiya bo'ldi deb shikoyat qilmoqda. Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston ozod ta'sir.
Qashqadaryo viloyat Qarshi tuman ichki ishlar bo'limining sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu xabarni ozodlikka tasdiqlagan mamlakat miqyosidagi huquq tartibot idoralaridan biri mulozimiga ko'ra, sobiq boshliq O'zbekiston jinoyat kodeksining 206-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish bilan ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Mahalliy fermerlarning aytishicha, militsiya formasida yurgan sobiq boshliq Jahongir Rajabov ularning ba'zilaridan kechirim so'ragan, ba'zilariga esa arizasini qaytarib olish talabi bilan bosim o'tkazmoqda. Qarshi tumanidagi bir necha fermerning tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jahongir Rajabov tomonidan muntazam kaltaklanib kelgani haqida ularning aytganlariga tayanib Ozodlik xabar qilgandan so'ng, ichki ishlar bo'limi boshlig'i ishdan bo'shatilgani va viloyat prokuraturasi bu holat yuzasidan tekshirish boshlagani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Jahongir Rajabov tomonidan kaltaklanganini iddao qilgan fermerlardan biri Rahmatulla Xo'jamurodovning aytishicha, viloyat prokuraturasining tergovchisi bu ish bo'yicha surishtiruv olib bormoqda.
So'radi, sizlar nima sening so'ring, nima qilasan dedi. Chora ko'raylikmi yo dedi shunday voz kechasan dedi. Men bu qonuniy chora ko'rishni so'rayman dedi. Boshqa ishni sizdan talab qilmayman dedi.
Dedi fermer Rahmatulla Xo'jamurodov. Uning aytishicha, tuman ichki ishlar bo'limining sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov o'rtaga odam qo'yib, ularga bu voqeada o'zining aybdor emasligini tushuntirmoqchi bo'lgan.
Qo'yarda qo'ymay chaqirdi, olib keldi u odam. Ish yuzasidan qilganman, men ham sizlar hech qanday shaxsiy adovatim yo'q edi. Ishda bo'ladi, unday dedi endi. Ular shu gaplarni gapirdi.
Kechirim so'radim, meni kechiringlar dedimi?
Yarmi so'raganim yo'q, endi ishda xatolik bo'ladi, shunday bo'lib qoldi, mendan o'tibdi, unday deb qo'ydida keyin. Savatchilik bo'lmasin, men ham davlat ishini qilyapman, men ham nima qilay dedim.
Deydi fermer Rahmatulla Xo'jamurodov. Ammo Jahongir Rajabov tomonidan kaltaklanganini iddao qilgan yana bir fermer Nafisa Kenjayevaning aytishicha, sobiq boshliq fermerlardan bu ayol pogonimni yulib oldi degan yolg'on ko'rsatmani majburan yozdirib olmoqda.
Ular natijada militsiya guruhga olib kelib, birma-bir har bir fermerni ustiga militsiyasini qo'yib, 8ta 6ta militsiyani qo'yib yozdirib olgan. Buni o'zidan bo'ldi. Bu nachalnik militsiyani pogonni yurdi, lekin nachalnik militsiya shunday buni haqorat qilmadi, urmadi deb yozib bergan. Keyin ular bilan men bog'langanimda telefon orqali fermerlar bilan anmaqsam, biz majbur yozdik, majbur bo'lib yozdik. Bizani militsiyalar qamab qo'yib majburlashdi degan diktavkalarni men tergovchiga berdim.
Dedi fermer Nafisa Kenjayeva. Qashqadaryo viloyat prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini inkor qilmadi. Mulozim bu haqda batafsil ma'lumot berolmasligini aytdi. Bu ishni olib borayotgan Qashqadaryo viloyat prokuraturasi tergovchisi Umid Jahongirov Ozodlik bilan suhbatlashishni istamadi. Ozodlik bu voqea rivojini kuzatib boradi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 8 iyul kuni kechqurun Toshkentdagi Malika savdo majmuasida savdogar va xaridorlar o'rtasida kelib chiqqan janjal pichoqlashuvgacha bordi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka 9 iyul kuni yo'llangan videoda bir guruh erkaklar o'rtasida bo'layotgan janjal aks etgan. Video boshlanishi bilan qizil kiyimdagi bir yigitning qo'lida pichoqqa o'xshash narsa ko'tarib, kimningdir ortidan qullayotgani va uni to'xtatishga harakat qilayotgan militsiya xodimini ko'rish mumkin. Orada ur degan ovozlar eshitiladi. Video davomida shovqin-suron chaqiriq eshitiladi va boshqa bir militsiya xodimining janjal bo'layotgan joyga shoshib ketayotgani ko'rinadi. Keyin odamlarning qochayotgani va qizil ko'ylakli yigit hamda uni o'rab olgan boshqa yigitlar ko'rinadi. Video so'ngida oq rangli Nexia mashinasining tezlik bilan ketayotgani va mashina orqasida qizil ko'ylakli yigit boshchiligida bir necha yigitning yugurib, mashina orqasidan qandaydir narsalarni otgani gavdalanadi. Ozodlik o'tkazgan surishtiruvlardan ma'lum bo'lishicha, ushbu voqea Toshkentdagi Malika yarmarkasi hududida 8 iyul kuni kechqurun sodir bo'lgan. Voqea voqeaga guvoh bo'lgan savdogar yigitga ko'ra pichoqlashuv natijasida bir necha kishi jarohatlangan. Ozodlikka yo'llangan videoda bir yigitning ko'krak qismida jarohat izi borligi ko'ringan. Shohontohur tuman huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra janjal savdogar va xaridor o'rtasida kelib chiqqan. Savdogarlardan biri yarmarkaga kelgan xaridor bilan kelisha olmay qolgan. Ikki o'rtada janjal kelib chiqqan. Xaridor telefon qilib do'stlarini chaqirgan, keyin ikki tomon janjallashib ketgan. Voqea bo'yicha bizga signal kelishi bilan yarmarkaga tergov bo'limi, jinoyat qidiruv bo'limi, uchastka nazirlari bo'lishdi. Bugun kun davomida janjalda ishtirok etgan kishilar so'roq qilinyapti. Voqea bo'yicha jinoiy ish ochiladimi yoki ma'muriy javobgarlik bilan qutiladimi, bu bugun hal bo'ladi, dedi 9-iyul tush payti ozodlik gaplashgan tuman huquq tartibot xodimlaridan biri. Bu rasmiy janjalda jarohatlanganlar va so'roqqa chaqirilganlar soniga oydinlik kiritmadi. Ozodlik jarohatlanganlar haqida ma'lumot olish uchun Malika yarmarkasi yaqinida joylashgan kasalxonalarga bog'landi, biroq biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati mutasaddisi Baxtiyor Inog'omov ozodlikning shu voqea yuzasidan rasmiy axborot berish so'rovini rad etdi. 9-iyul tunga yaqin Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazining ushbu voqea bo'yicha rasmiy bayonoti e'lon qilindi. Bayonotga ko'ra, voqea natijasida bir kishi jarohatlanib shifoxonaga tushgan. Voqea bo'yicha Jinoyat kodeksining 277-moddasi, ya'ni bezorilik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan va bir kishi qo'lga olingan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Surxondaryo viloyatining Denov shahrida yashab kelgan Halimaxon Sharipova 2 yil oldin Tojikistonga deportatsiya qilingan. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida vizasiz bordi-keldi boshlanishi ortidan u har kuni o'z uyiga qaytish, juda bo'lmasa Denov shahridan biron tanish bilish bilan uchrashish niyatida Tursunzoda va Sariosiyo tumanlarini bog'laydigan o'tkazish punktiga keladi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. U 2 yil oldin qo'shnisi bilan janjallashi ortidan O'zbekistondan chiqarib yuborilgan. Halimaxonning ta'kidlashicha, qo'shnisi uning qiziga biometrik pasport olib berishni va'da qilib, pul olgan.
Gapimiz qochib qoldi. Qizim O'zbekiston fuqarosini olgan edi, shu xotin qilib beraman dedi. Oylar o'tdi, qilib bera olmadi. Shu orada ikkimiz muammo bo'lib qoldik. Keyin ular urushdi, meni ham urushdi, yana borib suddan o'tib kelishdi. Sud ekspertizadan, bolnitsaga yotmadi-yu, ekspertizadan o'tib ketdi. Hech kim quloq solmadi, sud ham quloq solmadi. Men suddan noroziman. Sud qaror chiqarib meni deport qildi.
Tojikiston fuqarosi Halimaxon Sharipovaga ko'ra 1995-yili tadbirkor eri Dushanbe shahrida noma'lum shaxslar tomonidan otib o'ldirilganidan so'ng O'zbekistonga qarindoshlari oldiga ko'chib kelgan. Hozir Denov shahrida uning 2 farzandi va nabiralari yashaydi. Ularni 2 yildan beri ko'rgani yo'q. Halima Sharipova Denovda O'zbekistonning fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasi bilan yashab kelgan. Halimaxon Sharipova o'z muammolarini yechimini topish so'rab Dushanbedagi O'zbekiston elchixonasiga bir necha marta murojaat qilgan. Uning aytishicha elchixonadan faqat deportatsiya muddati tugagandan keyin O'zbekistonga borishingiz mumkin degan javobni olgan. Tojikistondagi O'zbekiston elchixonasi ozodlik bilan suhbatda ushbu masalani sharhlashni istamadi. Deportatsiya muddati tugab, Halimaxon Sharipova o'z farzandlari oldiga qaytish uchun yana 3 yil kutishiga to'g'ri keladi. Joriy yilning martida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida vizasiz bordi-keldi boshlanishi O'zbekistondan deportatsiya bo'lgan qator fuqarolarda o'z vatanlariga qaytib borishga umid tug'dirgandi. Hozircha O'zbekistonning Chodak tumanidan deportatsiya bo'lgan Islomiddin Aslonov, Ravshanbebi Aslonova, Omina Niyozmatova va Shahlo Mamajonova o'z muammolari bo'yicha ozodlikka xabar berib, ushbu masalani hal etishda yordam so'ragan. Omina Niyozmatova va Shahlo Mamajonova aprel oyi oxirida O'zbekistonga qaytishga muyassar bo'ldi. Islomiddin Aslonov va Ravshanbebi Aslonova mazkur masala yuzasidan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi javobini kutmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Katta
Qo'rg'onlik ayol ozodlik bilan suhbatda uni tahqirlagan zobitlar jazolanishini talab qilayotganini aytdi. Toshkent hokimi bekatlardagi do'konlarni buzish qarori hali berilmagani, so'ng so'z jamoatchilik so'rovidan so'ng aytilishini bildirdi. Gruziyada 4 yoshli qizni kaltaklab o'ldirgan o'zbekistonlik ayol politsiyaga taslim bo'ldi. Toshkentdagi Malika savdo majmuasida pichoqlashuv bo'ldi, bir necha odam jarohatlandi. Rossiyaga safar qilgan AQSh senatori Putinni diktator, uning hukumatini esa mafiya deb atadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Militsiya tahqirlagan ayol uni tinch qo'yishlarini so'radi. Abdulla Iskandar lavhasi. Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari o'g'irlikda gumon qilinib ushlangan paytda yechintirilib tahqirlangan ayol bilan 9-iyul kuni ozodlik muxbiri suhbatlashdi. Ayol voqeani yoritgan ozodlik muxbiriga va uni holidan xabar olganlarga minnatdorchilik bildirdi va bundan buyog'iga tinch qo'yishlarini so'radi. Suhbatdosh yordam beramiz deya kelayotgan odamlar oqimidan charchaganligini ham aytdi. 8-iyul kuni bu ayol bilan O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Norboyeva ham uchrashgan edi. Shuningdek, bu ayol uni tirik murdaga aylantirgan IIB xodimiga eng og'ir jazo berilishini so'radi. Ayol bundan oldin uni kechirdim degan gapini qaytib olganini aytdi. Taqirlangan ayol haqidagi lavhadan 4 kun o'tib, bu ayolga yordam beruvchilar ko'paygani kuzatildi. Shulardan biri blogger va jurnalist Karimbek To'ramurod ijtimoiy tarmoqda xayriya aksiyasi o'tkazib, ayolning hovlisida darvoza o'rnatib berdi. Karimbek To'ramurodning Ozodlik muxbiriga aytishicha, Kattaqo'rg'on tuman hokimligi ayolning hovlisini devor bilan o'rab bergan.
Bu ayolning endi hovlisi erkagi yo'q hovli ekan, yana darvozasi ham yo'q ekan. Shu narsani birinchi ko'nglimga kelgan edi. Shu odamlar bergan puldan bir chiroyli darvozani olib o'rnatdik. Albatta, qishloqdoshlar ham bunaqa darvoza qishloqda bitta bo'ldi deb maqtagan bo'lishdi. Lekin eng muhimi bu emas, bu maqtov emas, u ayol juda xursand bo'ldi.
Bu gap ortidan Ozodlik Kattaqo'rg'ondagi militsiyaga chintirgan ayolning o'zi bilan suhbatlashdi. Suhbat davomida ayol odamlarning ortiqcha e'tibordan charchaganligini aytdi. Ahvolim yaxshi emas, hamma bezovta qilyapti. Yordam beraman deb qiziqsinib kelyapti. Endi men o'zimdan o'tganini o'zim bilaman. Reklama bo'lgunimcha bo'lib bo'ldim-ku. Avvalo shuncha qilgan yordamlaringiz uchun katta rahmat, e'tiborlar uchun rahmat. Endi men ham charchadim. To'g'risini aytsam, moddiy yordam ham kerak emas menga, deydi suhbatdosh. Suhbatdosh uni tahqirlagan ichki ishlar bo'limi sobiq xodimiga nisbatan qattiq jazo qo'llashlarini so'radi. Bolalarimizni tinchligini o'ylagan holda, bolalarimga ziyon yetmasin deya kechirdim degandim. Mundoq o'ylab qarasam, o'zi bu gapimni o'sha paytda karaxt holda aytgan ekanman. Keyin o'ylab qarasam, San'at Umarov yuragimda bir umr o'chmas yara paydo qilib ketibdi. U kechirimga hech qachon loyiq emas. Men tergovchilarga qaytadan aytdim. Men kechirmayman dedim. Hayotimni barbod qilib bo'ldi dedim. Bu odamga qonunda ko'rsatilgan eng og'ir jazo so'rayman qilmishlari uchun, dedi tahqirlangan ayol. 5-iyul kuni xabar.uz sayti Kattaqo'rg'onlik ayolning San'at Umarovga hech qanday da'vosi yo'qligini yozgan edi. Ozodlik Kattaqo'rg'on shahar IIB xodimlari o'g'irlikda gumon qilinib ushlangan NT ismli ayolni yechintirib tahqirlagan haqida 4-iyul kuni xabar bergan edi. 4-iyul kungi hodisa ortidan Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahar IIB jinoyat qidiruv bo'limi tezkor vakili San'at Umarovga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgani ma'lum qilingan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatdagi xorijliklarni migratsiya qaydiga olish tartibiga yangilik kirituvchi qonunni imzoladi. Moskvadan mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Yangi qonunga ko'ra mehnat muhojiri bundan keyin ish beruvchi adresi bilan registratsiyadan o'ta olmaydi. Endilikda faqat mehmonxonasi yoki xususiy yotoqxonasi bo'lgan korxonalargina ishga yollayotgan muhojirlarni rasmiy qaydiga olishi mumkin. Bundan buyon Rossiyaga kelgan mehnat muhojiri jismoniy shaxslarnikida qaydga turishi shart. Qonun tashabbuskorlari bu o'zgartishlardan maqsad Rossiya hududiga kirgandan so'ng hech qayerda qaydda turmagan muhojir uchun mas'ul jismoniy yoki yuridik shaxsni aniqlash ekanini ta'kidlamoqda. 163 federal qonunga o'zgartishlar joriy yilning 9-iyuldan kuchga kirdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Moskva viloyatining Greenwood va Moskva shahrining Saxarova markazida ishga ruxsatnomani olish uchun allaqachon yangi tartib asosida o'z registratsiya qog'ozlari bilan kelish talabi qo'yilmoqda. Migrantlar haqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi Tongjahon tashkiloti rahbari Valentina Chupik Ozodlik bilan suhbatda yangi qonun markaziy osiyolik muhojirlar hayotini yanada murakkablashtirishini aytadi.
Поправки в закон о миграционном учёте это полное горе. Дело в том,
migratsiya qaydi to'g'risidagi qonunga kiritilgan yangi tahrirlar bu katta kulfat. Endilikda migrant ish joyida va tanish bilishlarinikida qaydda tura olmaydi. U faqat real yashayotgan joydagina qaydga turishi mumkin. Ular mustaqil ravishda migratsiya xizmatiga murojaat qila olmaydilar ham. Bundan chiqdi, muhojir o'zini registratsiya qilayotgan rossiyalikka tobelikka o'tadi. Endi ular qaydga turmasdan nolegal holatga o'ta boshlaydi, dedi Valentina Chupik. Mutaxassisga ko'ra, bu qonun kuchga kirganidan so'ng legal tarzda rasmiy qaydga tura olmagan muhojirlar ishga ruxsatnoma, patent olishdan masuvo qoladi.
Для оформления патента нужен этот миграционный учёт, а это значит, что налоги от
патента. Chunki patent rasmiylashtirish uchun migratsiya qaydi zarur. Bundan chiqdi, Rossiya byudjetiga xorijlikdan soliqlar kelib tushmaydi. Oylik patent tushumlari to'xtaydi. Noligallar soni ko'payadi, ammo bu migrantlar soni kamayadi degani emas. Endilikda rossiyalik bolalar va nafaqaxo'rlarga ketish kerak bo'lgan muhojirning soliqlari poraxo'r politsiyachilar qo'lga tusha boshlaydi.
Дай кому быстренько взяток соберём, жизнь сегодняшним днём. Никакой мысли о государственных интересах нет.
Dedi Valentina Chupik. Huquq faoli joriy qilingan qoidalar pul evaziga qalbaki registratsiya qilayotgan rossiyaliklar soni ham ko'payishi. Bundan chiqdi, rezina kvartiralar uchun jinoiy javobgarlik tortilganlar soni ham ko'payishini bashorat qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2017-yilda mehnat muhojirlari Rossiya byudjetiga 161 milliard rubl miqdorida soliq to'lagan. Bundan 47 milliardi Moskva shahar byudjetiga mehnat migrantlari to'lagan soliqlardir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa. Qoraqalpog'istonning Taxtako'pir tumaniga baliq oviga borib adashib qolgan xorazmlik baliqchilar qidirilmoqda. Rasmiylar ma'lumotiga ko'ra, 8 kun avval baliq ovidan qaytayotib adashib qolgan 5 baliqchidan 3 nafari topilgan. Hozirda yana 2 baliqchini qidirish ishlari davom etyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ma'lumotlarga qaraganda, xorazmlik 5 kishi baliq ovlashga borgan joy sahro o'rtasida joylashgan bo'lib, u yerga borish uchun 70-80 km sahro ichkarisiga kirish lozim. Nukusdagi huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Xorazmning Urganch tumani G'alaba qishlog'idan bo'lgan 5 nafar baliqchi 3-iyul kuni Taxtako'pir tumaniga baliq oviga borib, uyiga qaytishda adashib qolgan. Ular jami 5 kishi bo'lgan. Mashinada Xitoy qazgan kollektoridan baliq qovlashga borishgan. O'sha joydagi ko'llarda baliq ko'pligi uchun Xorazmdan ham baliq ovlashga kelib turishadi. Ular baliq ovlab uyga qaytib ketayotgan payti sahroda mashina buzilib qoladi. Ikki baliqchi mashinani tuzatish uchun usta qidirib ketadi. Qolgan 3 baliqchi ham ichki suv tamom bo'lgach suv qidirib ketishadi. Usta qidirib ketgan 2 baliqchi usta topib qaytib kelishadi. Mashinani tuzatgach 3 sherigini qidirib topa olmagach Xorazmga qaytib ketishadi. Oradan bir necha kun o'tgach suv qidirib ketganlar yana biri Xorazmga piyoda yetib boradi. Unga sahrada uchragan cho'pon yordam bergan. Qolgan 2 baliqchi sahroda adashib qolishgan dedi. Huquq tartibot idorasi mulozimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Taxtako'pir tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, 9-iyul kuni sahroda bir kishining jasadi topilgan va u yo'qolgan baliqchilardan biri sifatida taxmin qilinmoqda. Topilgan kishining murdasi Urganchga jo'natildi. Hozir qidiruv ishlari davom etyapti. Nukusdan bir guruhpa MCS xodimlari kelgan.
ular qidiryapti. Keyin bizni xodimlar ham qidirishda ishtirok etyapti. Balki sahroda adashib qolgan baliqchi Xorazmga piyoda ketgandir va uyiga yetib borar degan taxmin ham yo'q emas, dedi Taxtako'pir tuman ichki ishlar bo'limi xodimi. Xorazm viloyat huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Taxtako'pirdan jo'natilgan kishining murdasi hozirda tibbiy ekspertizadan o'tkazilyapti. Hali bu murda o'sha joyda yo'qolgan baliqchilardan biriga tegishli ekanini aniq ayta olmaymiz. Chunki ekspertiza xulosalari hali chiqmadi. Biz ham kutib o'tiribmiz. Xorazmga tirik qaytib kelgan 3 baliqchi ham hozir Taxtako'pirda sheriklarini qidirishda ishtirok etyapti. Baliqchilar 70 kilometrcha sahro ichiga kirib ketgan ekan. Hozir Urganchda juda issiq bo'lyapti. Sahrodagi issiq dahshat bo'lsa kerak. Sahrada adashib qolgan baliqchilar issiqqa chiday olmay qolgan bo'lishi mumkin, dedi huquq-tartibot idoralari xodimi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi mamlakatda 7-10 iyul kunlari anomal issiq va quruq havo bo'lishi, havo harorati 45 darajagacha ko'tarilishidan ogohlantirib, zaruratsiz ko'chaga chiqmaslik va jismoniy harakatlarni kamaytirishni tavsiya qildi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Qashqadaryo viloyati Muborak tumani hokimi qo'li ostidagi amaldor va fermerlarni yoppasiga onasidan so'kdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 8 iyul kuni ozodlikka O'zbekistondagi mulozimlardan yana birining qo'li ostidagi amaldor va fermerlarni tahqirlayotgani, ularni bo'ralab onasidan so'kayotgani yozilgan audio yuborildi. Bu ovozli yozuvni ozodlikka jo'natgan mahalliy fermerning iddao qilishicha, haqorat qilayotgan amaldor Qashqadaryo viloyati Muborak tumani hokimi G'ayrat Javliyev va audio o'tgan iyun oyi oxirida yozib olingan. Unda Muborak tumani hokimi G'ayrat Javliyevniki deya iddao qilingan ovoz egasi fermerlarni yopasiga onasidan so'kishni boshlaydi. So'kinayotgan mulozim fermerlarga bug'doyga ajratilgan urug'likning 1 kilosini ham bermaslik bilan tahdid qiladi.
1 kiloda sizning urug'ingizni olsang. Tushundingmi? Yakka donda kattasi qani? 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 Ketdimi? Ha, ketdim. Hey, Shofa. Ketdim. Hekinim urug'lik bisa. Tushundingmi?
Aftidan ochiq maydonda bo'layotgan bu haqoratlar asnosida Javliyevniki ekani ishonilgan ovoz bug'doy ortib kelayotgan yuk mashinasini to'xtatishni buyuradi va bug'doy kimniki ekanini so'raydi. Fermerlardan biri bug'doy o'ziniki ekani, bug'doy topshirish bo'yicha davlat rejasini bajarganini aytadi.
Nima topshirmaysan?
Айда бабар такин безнакладно такин.
Эй, шуннинг. Тин ошган фермерга. Шуннинг. Эй, 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 эй. Ха. Динглеса. Керемса. Диктанг. Шуннинг.
Фермер эса хоп-хоп деп босимга бош эгади. Fermerning ismi sir qolish sharti bilan aytishicha, tuman hokimi G'ayrat Javliyev mahalliy aholi orasida o'ta qo'polligi va so'kong'ichligi bilan tanilgan. Jahli chiqsa go'rdagi enamizni ham, xotinimizni ham qo'ymaydi. Uning so'kishlariga o'rganib qolganmiz. E'tiroz bildirsak, qamatish bilan qo'rqitadi. Hammaning dami ichida, dedi muboraklik fermer. Ozodlik bu audio yozuvdagi tahqirlashlarga Muborak tuman hokimining o'zidan ham munosabat olish ko'rindi. O'zini hokim yordamchisi deb tanishtirgan hokimlik mulozimi G'ayrat Javliyevning dehqonlar dalasida ekanini aytdi. Ozodlikning hokimning o'zi bilan bevosita gaplashish uchun kun davomida qilgan urinishlari natija bermadi. O'zbekistonda mansabdor shaxslarning o'zidan past lavozimda bo'lgan xizmatchilarni urishi, haqorat qilishi tez-tez kuzatiladi. 2017 yil 15-noyabr kuni o'tkazilgan hukumat majlisida Prezident Mirziyoyev amaldorlarning mushtumzo'rligi va so'kong'ichligi davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqish bilan baholanishini aytgandi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda, Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda, Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Toshkent hokimi bekatlardagi do'konlarni buzish qarori hali berilmagani, so'ng so'z jamoatchilik so'rovidan so'ng aytilishini bildirdi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi sobiq direktori Manzil koloniyada pichoqlanib, shifoxonaga tushdi. Saxalinda O'zbekiston vatandoshi irqiy, milliy va diniy nafrat qo'zg'atishda ayblanmoqda. Aqto'beda 52 o'zbekistonlikning yonib ketishda ayblanayotganlarning ishi sudga oshirildi. Navoiy teatridagi sahna bezaklari Sovet ensiklopediyasiga kiritilgan rassom Muborak Yo'ldoshev 85 yoshida olamdan o'tdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ura savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Mikrofonda Abdulla Iskandar. Ozod nazar dasturini bugungi mehmoni o'zbekistonlik jurnalist, blogger Karimberdi To'ramurod. Karimberdi aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum va alaykum assalom.
Bir necha kun bo'ldiki, o'sha kun tartibida qo'yilayotgan mavzu, tahqirlangan ayolni uyiga O'zbekiston mulozimlari bordi, mana Tanzila Norboyeva bordi va u kishidan oldin siz bordingiz, ya'ni bu ayolni uyiga. Va bu mavzu nima uchun shuncha ko'p odamni to'lqinlantirdi?
Avvalambor ozodlikka rahmat. Mana shu faktni, mana shu ayanchli bo'lsa-da bir o'zbek ayoli tahqirlangani haqidagi mana shu video lavhani ommaga e'lon qilgani uchun. Aks holda O'zbekistonda ko'plab uchraydigan bunaqa salbiy holatlar imijimida birov xabar topmasdan o'tib ketganidek o'tib ketishi mumkin edi. Sizlarning sharofatlaring bilan butun dunyo xabardor bo'ldi. Ozodlikda bu narsa e'lon qilinishi bilan endi samarqandlik bir jurnalist, adolatni doim yoqlaydigan, haq so'zni qaror topishini istaydigan jurnalist sifatida men ham darrov topib bordim, o'sha ayolni qidirib Kattaqo'rg'onga topdim, gaplashdim u ayol bilan va aslida nima bo'lganliklarini hammasini batafsil gaplashdim. Shunga yarasha maqolalarni ham e'lon qilgan bo'ldik. Albatta bundan keyin bir qancha o'sha mahalliy hokimiyat, tuman, viloyat xotin-qizlarining qo'mitasi va nihoyat mana kecha respublika bosh vazirining o'rinbosari, ya'ni O'zbekiston xotin-qizlar qo'mitasining raisi Tanzila Norboyeva ham bu xonadonga tashrif buyurdilar. Bu ayolni imkon qadar ko'nglini ko'tarib, holini so'rab, farzandlarini boshini silab, singlim, endi biz opa-singilmiz, ortingizda men turibman, mana prezidentimiz turibdilar va shunday bir saxovatli o'zbek xalqi turibdilar. Hech kimdan qo'rqmang, biz oxirigacha kurashamiz sizning haqqingiz, huquqingiz tiklanishiga va sizga mana bunday ayovsiz, shafqatsiz munosabatda bo'lgan ichki ishlar xodimi eng kerakli o'sha o'zini qilig'iga, vahshiyligiga munosib jazosini olishigacha biz erishamiz, nazorat qilamiz, sudda imkon qadar o'zimiz, hech bo'lmaganda bizni vakilimiz O'zbekiston xotin-qizlari qo'mitasi nomidan qoralovchi ishtirok qiladi va bu hech qachon ayrim hollarda kuzatilayotgandek bitta hayfsan bilan yoki eng kam shaxini 1-2 baravari miqdorida jarima to'lab qutulib ketmaydi. Biz buni qonuniy jazosini olishini ta'minlaymiz. Bundan keyin qaytib bu tizimda ishlamasligini ham nazoratimiz ostiga olamiz deb juda chiroyli gaplarni gapirib, bu ayolni ko'nglini ko'tarib qo'ydi. Men Tanzila
ko'nglini ko'targani to'g'ri, lekin mana hatto ijtimoiy tarmoq pul yig'ib, mana siz vositachiligingizda bu kishiga bir moddiy yordam beribdi. Ya'ni bu Tanzila Norboyeva ko'nglini ko'tarib, bir ma'naviy o'shanaqa gaplarni aytishdan tashqari bir moddiy yordam qilish masalasini ko'tarmadimi? Ichga joylashtirishmi, bilmayman, qanaqadir.
Bu ayol o'sha xotin-qizlar qo'mitasining tashabbusi bilan bu opa-yam bosh bo'lib yaxshi ishlarni qildilar. U kishining topshiriqlari bilan bu kishiga shifokor biriktirib qo'yildi. Bitta yaxshi psixolog, ruhshunos biriktirib qo'yildi. Men o'sha Shahnoza degan bir singlimiz ekan, o'shani ham uni iqtidorini, mahoratli ekanligini ta'kidlab o'tishni istar edim. Chunki bu ayol bilan o'zim o'sha sizlar yoritgandan beri har kuni ko'rishib turibman. Ahvoli juda og'ir edi, ayniqsa Kattaqo'rg'onga olib kelib tergov qilishganda, viloyatga tergov qilishgandan keyin cho'chib qolgan edi, birovga gapirmay qo'ygan edi. Mana shu psixolog Shahnoza degan singlimiz u bilan yaxshigina ishlagandan keyin ancha o'ziga kelib, hatto odamlar bilan suhbatlashib, yuziga bir tabassum yoyilganini guvohi bo'ldik. Bu ishlar yaxshi.
Ijtimoiy tarmoqlarda qarangda mana, bu ayol o'g'irlikda gumon qilinib olib kelib, sazo qilinib, tahqir qilindi. Yechintirildi, tahqirlandi. Lekin endi bu odamni tahqirlagan o'sha kapitanni sazoi qilamiz, yechintiramiz, qoziqqa o'tkazamiz, palon joydan osib qo'yamiz degan bir boshqa bir sazoi kompaniyasini hidi kelyaptida. Ya'ni farqi nima?
Endi bizda buni o'rischasini samasud deydi. Bunaqa qilish mumkin emas. Bu bizda unaqa qoidalar yo'q, bunaqa ish bo'lmaydi. Men bitta narsa chala qoldi, Anvar aka, shuni aytmoqchi edim. Mahalliy tuman rahbarlari o'sha xotin-qizlar qo'mitalarini amaliy yordamlardan so'radingiz, o'sha savolingizga javobim to'la bo'lmay qoldi. Bu ayolni o'zidan so'rab, nima ishga layoqati bor ekanligini so'rab, ham farzandlarimni ko'zini oldida bo'lsa edi, menga bir ish deganlarini hammasini hisobga olib, mahalliy hokimiyat, aniqrog'i Kattaqo'rg'on tuman hokimiyati unga o'sha farzandlari o'qiydigan maktabni yonidan bir do'kon ochib berishdi. Va u do'konni ham endi maktabga yaqin qolganda ish qilib, o'sha savdo mollari bilan to'ldirib berishni ham gardanlariga olishdi. Bir nechta homiylar o'sha yerda bor edi. Bir Halima opa degan bir maktab direktorining o'rinbosari bor ekan. Endi biz opa singilmiz. Har qancha kaming bo'lsa menga aytdi, o'shalar bel bog'lab turishibdi, yaxshi. Yana homiylik haqida hali aytdingiz. Bu shaxsan meni homiyligim emas. Buni aytishingizni radioda ketishini xohlayman. Men ozgina qisqagina vaqt juma kuni ertalabdan to juma namoz jumani vaqtigacha aksiya e'lon qildim. Shu plastik kartamning raqamlarini Facebookdagi sahifamga yozib qo'ydim. Shu ozgina vaqtda ham 5 millionga yaqin pul yig'ilib qoldi va odamlar yig'ib bergan mana shu pulga men birinchi borgan kunim e'tibor bergandim. Bu ayolni endi hovlisi erkagi yo'q hovli ekan, yana darvozasi ham yo'q ekan. Shu narsani birinchi ko'nglimga kelgan edi. Shu odamlar bergan puldan bir chiroyli darvozani olib o'rnatdik. Albatta, qishloqdoshlar ham bunaqa darvoza qishloqda bitta bo'ldi deb maqtagan bo'lishdi. Lekin eng muhimi bu emas, bu maqtov emas, u ayol juda xursand bo'ldi va uni farzandlari juda xursand bo'ldi bu darvozani qo'yib berganimizdan. Bu yana aytishni xohlayman, xalqni yig'ib bergan puli, millatdoshlari, vatandoshlarini yig'ib bergan puli bilan bo'ldi.
Endi shu ijtimoiy tarmoqlarni kuchi, matbuotni kuchi desak ham bo'ladi. Bundan oldin mana Ozodlik yozdi, siz ham yozdingiz, o'sha ko'chada supurishga olib chiqilgan o'qituvchi qizni mashina bosib ketganda ham shunaqa ko'tarilgandi. Ya'ni bir chetda
Diana Yenikeyeva.
Ha, Diana Yenikeyeva. Va o'shandan keyin bu masalaga prezident aralashdi. Shifokorlar, o'qituvchilar ko'cha tozalashga chiqarilmasin deb qat'iy qo'yildi. O'zbekiston prezidentining sog'liq saqlash va ta'lim sohasi xodimlarini, demak, ko'cha supurish ishlariga jalb etishini qat'iy taqiqlash haqidagi qat'iy ko'rsatmalari yuzaga chiqdi. Lekin shunga qaramasdan mana biz yozdik maqola Farg'onaning Quvasoy shahri tibbiyot birlashmasi shifokor va hamshiralari ko'chaga olib chiqilgan ko'chalarni supurishga va bemorlar o'tirishibdi. Doktor yo'q, hamshira yo'q. Ular ko'chada supurishyapti. Hatto bir ikki bemorlar aytayaptiki, sizlar bemorlik nima davolab tursanglar biz supurib berardik o'zimiz. Ya'ni har holda doktor kamroq ekanda. Shunga endi munosabatingiz qanaqa? Bu masalani ko'targan odam sifatida.
Ha, bu masalani ko'targan odam sifatida deb meni maqtashingiz endi sal bu mubolag'a. Buning uchun albatta butun O'zbekiston o'qituvchilari, shifokorlari aslida mendan emas, Diananing ruhi pokidan xursand bo'lishlari kerak. Shuni xotirlashlari kerak. Hali inshaalloh bu ayolga butun O'zbekiston ziyolilarini majburiy mehnatdan ozod qilinishiga sababchi bo'lgan ayol sifatida bir haykal qo'yilishlarini men umid qilaman. Xo'sh, endi
juda ham ozod ketmayapti ekanda, yana bu o'rgangan ko'ngil.
Shuni aytmoqchi edim, o'sha qaror e'lon qilindida, Vazirlar Mahkamasining qarori e'lon qilindi prezident topshirig'i bilan. O'sha paytda ham yozgan edim, bunda qaror emas, qat'iy qonun, prezidentning farmoni bilan o'sha qonun qabul qilinishi kerakda. Aniq qilib qo'yilish kerakki, majburiy mehnatga olib chiqqan odam masalan 10 yilga aniq qamaladi, 10 yil o'tiradi. ruschasiga odzvanka dazvanka o'tiradi. Endi yana bir narsani hisobga olib qonunda yozib qo'yilish kerakki, o'zini tashabbusi bilan chiqadigan o'qituvchi yoki shifokor. Masalan, men paxta termasam bo'lmayapti, ko'cha tozalamasam bo'lmayapti, chiqaman, tozalayman deb chiqqan o'qituvchi yoki shifokorni aytaylik 8 yilga aniq qamas, qamalsin degan qonun qabul qilinsagina bu ishni to'xtatish mumkin. Qarorlar esa doim bilasiz, qarorlarni oshib o'tish mumkin bo'lgan joyi qoladi. Qarorlarni mahalliy katakonlar deb aytaylik, prezidentni ta'biri bilan mahalliy katakonlar qarorlarni aylanib o'tishni doimo ilojini topishadi. Menga endi shu masalalarni bir ko'tarib chiqqan jurnalist sifatida respublikamizning turli shaharlaridan, qishloqlaridan murojaat bo'lyapti. Karimberdi aka, mana siz mana shuni ko'tarib chiquvdingiz, qaror qabul qilinibdi, yana bizni majburiy mehnatga olib chiqishyapti degan narsalarni menga murojaat qilishyapti. Lekin ochig'i men yozishdan charchadim, chunki befoyda. Hali aytganimdek, qarorni aylanib o'tadigan kattakonlar doim topiladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh senatori Putinni diktator, uning hukumatini mafiya deb atadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'tgan haftada Respublikachilar partiyasi a'zolaridan iborat kongress delegatsiyasi safida Rossiyaga safar qilgan AQSh senatori prezident Vladimir Putinga ishonib bo'lmasligini aytib, Moskva bilan ish olib borishni mafiya bilan ish yuritishga qiyosladi. 9-iyul kuni senator Jon Kennedy jurnalistlarga Rossiya hukumati Amerika saylovlariga burnini suqishni to'xtatishi kerakligini ta'kidladi. Kennedy rossiyaliklarni noyabr oyiga belgilangan AQSh saylovlariga yana aralashadigan bo'lishsa, hozirgi kungacha joriy qilingan sanksiyalardan ham kuchli sanksiyalarga duchor bo'lishlari haqida ogohlantirganini qo'shimcha qildi. Kennedy shuningdek, ruslarga Ukraina va Qrimdan chiqib ketishni hamda ularga o'z kelajaklarini o'zlari hal qilishlariga yo'l ochib berishni aytganini ta'kidladi. Bundan tashqari senator Moskvani Suriyadagi qing'ir ishlarini bas qilishga hamda Suriya janubida Eron o'z pozitsiyasini mustahkamlashiga yo'l qo'ymaslikka chorlagan. Kennedy 6 respublikachi senator hamda vakillar palatasining bir a'zosi bilan 30-iyundan 4-iyulgacha Rossiyaga amaliy safar bilan borgan edi. 22-iyun kuni senatorlar Jon Kennedy hamda Richard Shelby CNNga bergan intervyularida safarni AQShning Rossiyadagi elchisi Jon Hansman uyushtirganini aytishdi. O'shanda Kennedy Putin bilan uchrashishga umid qilayotganini aytgandi, ammo bu amalga oshmadi. Bu orada AQSh delegatsiyasi tashrifi haqida bir-biriga zid xabarlar tarqaldi. Tashrif demokratlar tanqidiga uchradi. Bunga respublikachilar faqat o'zlari borgani hamda demokratlar nazarida Rossiyani AQSh saylovlariga aralashuvi va Ukraina, Suriya va boshqa hududlardagi faoliyati uchun yetarlicha tanqid qilishmagani sababchi bo'ldi. Delegatsiyaga yetakchilik qilgan senator Shelby Rossiya Dumasi raisi Vyacheslav Volodinga Rossiyani u yoki bu narsada ayblash uchun kelganim yo'q. Aytmoqchi bo'lganim, hammamiz yaxshiroq aloqalar uchun kurashishimiz kerak deganini aytdi. Shelby Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovga esa aloqalarimiz tang, ammo AQSh va Rossiya o'rtasidagi aloqalarni yaxshilasak bo'ladi, chunki dunyo bo'ylab umumiy qiziqishlarimiz bor va ular ustida hamkorlikda ishlashimiz mumkin degan. Rossiya deputati Vyacheslav Nikonov bo'lib o'tgan uchrashuvlarni umrimdagi eng oson uchrashuvlardan biri deya ta'riflab, saylovlarga aralashish masalasiga faqatgina yuzaki to'xtalib o'tilganini aytdi. Ammo Kennedy jurnalistlarga uchrashuvlarda taranglik sezilganini aytib, Lavrovni zo'ravon deya ta'rifladi. Rossiyada siyosiy falsafa yo'q. Bu mafiyaning siyosiy falsafasi qanaqa deb so'rash bilan barobar. Ularning falsafasi pul va amaldir. Bu Putin falsafasidir. U temir qo'l bilan boshqaradi. U diktator dedi senator. Senator Rossiyada erkin matbuot yo'qligini, boylar va oddiy fuqarolar o'rtasida yirik tafovut borligini qo'shimcha qildi. Kennedy shuningdek, Rossiya xalqi bundan yaxshiroq sharoitda yashashga loyiqligini aytdi. Shunday bo'lsa-da, Kennedy Trump va Putin yaqinda uchrashishiga qarshi emasligini, ammo sammit biror natijaga olib kelishiga ishonmasligini bildirdi. Ikki prezident 16-iyul kuni Helsinkida ilk marotaba sammit o'tkazishi kutilmoqda. Putinga ishonib bo'lmaydi. Menimcha, tutishimiz mumkin bo'lgan eng yaxshi yo'l uni jilovlashga harakat qilishdir, dedi senator.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi sobiq direktori manzil koloniyada pichoqlab ketildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining sobiq direktori Jurat Meliqulov 3-iyul kuni ertalab soat 5:00 jazo muddatini o'tayotgan Piskent tumanidagi 64-75 jazoni o'tash muassasasidagi hududda noma'lum 3 shaxs tomonidan kaltaklangan va pichoqlangan. Iyagi sonidan pichoq jarohati olgan Jurat Meliqulov Piskent tumanidagi kasalxonaga yotqizilgan. Toshkent viloyati Piskent tumani ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozim shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Jazoni o'tash muassasasining 15 kilometr uzoqda joylashgan beda ekinzori bor. Jurat Meliqulov yana 2 mahbus o'sha yerda dalaga qarash ishlari bilan shug'ullangan. Ular vagonda yashashgan. 3-iyul kuni ertalab 3 noma'lum shaxs o'sha yerga borib, Jurat Meliqulovni chaqiradi va o'rtaga olib do'pposlaydi. Ulardan biri pichoq bilan Meliqulovning soniga va iyagiga jarohat yetkazgan. Meliqulov tan jarohatlari olib kasalxonaga yotqizilgan, dedi mulozim. Uning aytishicha jinoyatchilar voqea joyidan qochib ketishgan va hozirda ularni qidirish ishlari olib borilmoqda. Piskent shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan shifokori Jurat Meliqulovga nisbatan jarrohlik amaliyoti o'tkazilganini aytdi. Iyagidan va chap sonidan chuqur tig' jarohati olgan. Tirsak va barmoqlarida ham jarohatlari bor. O'sha kuni operatsiya qilingan. Hozir ahvoli yaxshi. Jarrohlik bo'limida davolanyapti, dedi shifokor. Piskent tumanidagi jazoni o'tash manzil koloniyasining ozodlik suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan mahkumlaridan birining iddao qilishicha, Jurat Meliqulovga hujum qilganlar uning direktorlik paytidagi eski dushmanlari tomonidan yuborilgan bo'lishi mumkin. Meliqulovni kaltaklaganlar sport kiyimidagi yigitlar bo'lgan. Menimcha, Meliqulov direktorlik paytida ozor bergan odam shu yo'l bilan uni nimadandir ogohlantirgan. Bo'lmasa ular 3 kishi bo'lgan, tinchgina o'ldirib ketishlari mumkin edi. Meliqulov ham yigitlarni yuborgan odamni taniydi shekilli, militsiyaga o'zim yiqilib tushdim deb ko'rsatma bergan, dedi mahkumlardan biri. 54 yoshli Jurat Meliqulov fevral oyida Qarshidagi 64-49 jazoni ijro etish muassasasidan Piskentdagi 64-75 manzil koloniyaga o'tkazilgan edi. Farg'ona neft zavodi direktori bo'lib ishlagan Jurat Meliqulov 2014 yilning 20 avgustida Toshkent shahar sud hukmi bilan 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Eltuz nashri qo'lga kiritgan Jurat Meliqulov jinoyat ishidagi ayblovda aytilishicha, Toshkentning Shayxontohur tumanida istiqomat qilgan Jurat Meliqulov Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida mas'ul vazifalarni bajargan 5 kishi bilan birga jinoiy til biriktirgan va o'z vazifalarini suiiste'mol qilgan holda Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi pul mablag'larini tizimli tarzda o'marish, pora olish, O'zbekiston iqtisodiy manfaatlariga zid ravishda bitimlar tuzish va yirik miqdordagi soliqlardan bo'yin tovlash bilan shug'ullangan. 2015 yilning fevralida Farg'onada Gulnora Karimova nazorat qilishi iddao qilingan zavodlarning 60 mulozimi sudlangan edi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi, Farg'ona yog'moy zavodi, Quvasoy sement va Quvasoy kvarts zavodlari rahbarlaridan 60 ga yaqin odamning mahkama jarayonida prezidentning qizi Gulnora Karimova nazorat qilishi iddao qilingan ushbu korxonalarda rahbar lavozimlarida ishlagan shaxslar bir qator moliyaviy jinoyatlarda ayblanib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Qashqadaryo viloyati Muborak tumani hokimi qo'l ostidagi amaldor va fermerlarni yoppasiga onasidan so'kdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 8-iyul kuni ozodlikka O'zbekistondagi mulozimlardan yana birining qo'l ostidagi amaldor va fermerlarni tahqirlayotgani, ularni bo'ralab onasidan so'kayotgani yozilgan audio yuborildi. Bu ovozli yozuvni ozodlikka jo'natgan mahalliy fermerning iddao qilishicha, haqorat qilayotgan amaldor Qashqadaryo viloyati Muborak tumani hokimi G'ayrat Javliyev va audio o'tgan iyun oyi oxirida yozib olingan. Unda Muborak tumani hokimi G'ayrat Javliyevniki deya iddao qilingan ovoz egasi fermerlarni yoppasiga onasidan so'kishni boshlaydi. So'kinayotgan mulozim fermerlarga bug'doyga ajratilgan urug'likning 1 kilosini ham bermaslik bilan tahdid qiladi.
1 kilosini sen urug'likka olsang. Tushundingmi? Yakka donda kattasi qani? 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 Ketdimi? Qani ketdimi? Ey, shoka. Ketdim. Her gün urug'lik desa. Tushundingmi?
Aftidan ochiq maydonda bo'layotgan bu haqoratlar asnosida Javliyevniki ekani ishonilgan ovoz bug'doy ortib kelayotgan yuk mashinasini to'xtatishni buyuradi va bug'doy kimniki ekanini so'raydi. Fermerlardan biri bug'doy o'ziniki ekani, bug'doy topshirish bo'yicha davlat rejasini bajarganini aytadi.
Nima topshirmaysan?
Hayda bobor tekin beznaklarni o'ytakin.
Hey, shuning mi? Shuning o'xshagan termirchaga. Shuningmi? Hey, 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 hey. Ha. Yingilaysan. Keramsan. Tiktangmi? Shuningmi?
Fermer esa xo'p-xo'p deya bosimga bosh egadi. Fermerning ismi sir qolish sharti bilan aytishcha, tuman hokimi G'ayrat Javliyev mahalliy aholi orasida o'ta qo'polligi va so'kong'ichligi bilan tanilgan. Jahli chiqsa go'rdagi enamizni ham, xotinimizni ham qo'ymaydi. Uning so'kishlariga o'rganib qolganmiz. E'tiroz bildirsak, qamatish bilan qo'rqitadi. Hammaning dami ichida, deydi muboraklik fermer. Ozodlik bu audio yozuvdagi tahqirlashlarga Muborak tuman hokimining o'zidan ham munosabat olish ko'rindi. O'zini hokim yordamchisi deb tanishtirgan hokimlik mulozimi G'ayrat Javliyevning dehqonlar dalasida ekanini aytdi. Ozodlikning hokimning o'zi bilan bevosita gaplashish uchun kun davomida qilgan urinishlari natija bermadi. O'zbekistonda mansabdor shaxslarning o'zidan past lavozimda bo'lgan xizmatchilarni urishi, haqorat qilishi tez-tez kuzatiladi. 2017 yil 15-noyabr kuni o'tkazilgan hukumat majlisida Prezident Mirziyoyev amaldorlarning mushtumzo'rligi va so'kong'ichligi davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqish bilan baholanishini aytgandi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston xalq rassomi Muborak Yo'ldoshev olamdan o'tdi. Abdulla Iskandar lavhasi. 8-iyul kuni O'zbekiston xalq rassomi, o'nlab sahna asarlarini bezagan dekorator Muborak Yo'ldoshev 85 yoshida Toshkentda olamdan o'tdi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan O'zbekiston xalq rassomi Bahodir Jalolga ko'ra, marhum 9-iyul kuni Minor qabristoniga ko'milgan.
Bugun soat 12:00 o'zgartirish bo'ldi. Ali Minor bor-u, Minor.
Minor qabristoniga? Qanaqa rassom edi bu odam? Nimasi bilan esda qolardi?
Bilasizmi u odamni? Qanaqa rassomligini? Asosan bilasizmi, u insonda nima deydi, o'zini, yerini, qadriyatlariga afsona, keyin erkaklariga qahramonlarni juda ham katta shoirlik, nima deydi, mahabbat bilan tashabbus ko'rsatib o'tir, masalan, o'sha Alpog'ishman ko'rganman, o'sha ko'rganmalarda juda ham chiroyli. Juda ham beg'araz odam edi. Keyin tan bir yaxshi kayfiyatlari bor. Bu juda ham sher. Sher deydi, o'zimizni eski katta katta o'sha Alisher Navoiy bo'ladimi, Fuzuliy bo'ladimi, Umar Xayyom bo'ladimi, katta katta ulamolarimizni she'rlarini judayam chiroyli qilib bir gapirib beradi, ham ashulab bezab beradigan. Bu odam bir boshqacha, o'zini vaqtini odam edi, o'zini vaqtini tarbiyasini odam edi. Kuyib o'tib ketdida bu odam, bilasizmi, kuyib.
Bahodir Jalolga ko'ra, Muborak Yo'ldoshev o'zbek stenografiya sohasining tamal toshini qo'yganlar biri sifatida qadrlanadi. Rassomning Alisher Navoiy nomli opera va balet teatrida Puccinining Floria Tosca asariga sahnalashtirilgan bezaklari Moskvadagi Bahrushin muzeyida saqlanadi. Va bu bezaklar 1964 yili Sovet ensiklopediyasiga ham kiritilgan. Yo'ldoshevning Tohir va Zuhra, Samarqand afsonasi, Ravshan va Zulxumor, Zafar, Yorultosh singari ko'plab spektakllarga yaratgan bezaklari teatr rassomligini o'rganayotgan talabalar uchun namuna sifatida ko'riladi. 1934 yil Chimkentda tug'ilgan rassom hali 3 yashar paytida uning ziyoli otasi Stalin depressiyasidan qochib Qo'rg'on tepaga olib kelganini Ozodlik muxbiriga hikoya qilib bergan edi. Rassomning hayot paytida eslashicha, u bu sargardonlikda otasidan judo bo'lib yetimxonada katta bo'lgan. Rasm chizishni yetimxonada o'rgangan rassom tahsilni Dushanbedagi badiiy bilim yurtida davom ettiradi. 1956 yil esa Toshkent teatr va rassomlik institutiga o'qishga kiradi. 1962 yilda institutni tugatgan rassom Samarqand teatrida ishlab boshlaydi. Rassom 1964 yilda Samarqand teatrida qo'yilgan Dizel asariga yaratgan bezaklari uchun Lenin ordeni bilan mukofotlangan edi. 2000 yilda O'zbekiston xalq rassomi unvoniga loyiq ko'rilgan rassom 2017 yilda Nukusdagi mashhur muzey Savitskiy nomidagi Qoraqalpog'iston davlat san'at muzeyida Dostonlar himoyachisi nomli tasviriy san'at ko'rgazmasini ochib, bu muzeyda tirikligida ko'rgazma ochgan
3 ta rassomdan biri bo'ldi. Bundan oldin bu muzeyda Ural Tansiqboyev va Jo'liboy Izintayev kabi taniqli rassomlarning shaxsiy ko'rgazmalari ochilgan edi. Rassomning asarlari Moskva, Olmaota, Toshkent, Samarqand va Urganchdagi muzeylarda saqlanadi. Ozodlik tahririyati rassomning oilasiga va yaqinlariga o'z ta'ziyasini izhor qiladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston sudi tomonidan mamlakat konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlikda aybdor deb topilgan Ashiq fuqarosi Zokir Aliyev ozodlik bilan suhbatda sud hukmiga e'tiroz yo'qligi, bu bo'yicha yuqori instansiyaga arz qilish niyati ham yo'qligini bildirdi. Zokir Aliyev bilan suhbatni tinglang.
Mana hozir 159 modda 1 qismi, 244 modda 1 qismida ayblanyapsiz. Ekstremistik, separatistik, fundamentalistik, taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish. Endi shu ayblov bilan endi rozimisiz endi?
Endi aytganda bu juda katta masalada endi hozir. Masalan, unaqa deyilgan bo'lsa, chunki hali birinchida bo'ldi-da, hali vahima qilib bu xabarlarni chiqarishdi, isbotlanmagan narsani chiqarishdi. Hozir qo'yib turgan aytnomani o'zi aytaylikki, mana Birlik va Er partiyalari o'sha ekstremistik tashkilotlar bo'ladigan bo'lsa, bular uchun to'g'ri qaror O'zbekiston tan olmaydigan bo'lsa. Lekin dunyo uchun shundaymi? Uni o'ylab ko'rish kerak.
Endi Zokir aka, bu sudni qarori yuzasidan biroz shikoyat qilmoqchimisiz tepa instansiyaga?
Endi bilasizmi, yerda endi juda qiziq narsa, aslida o'sha 98-yillarda mana Erk partiyasi, Birlik xalqaro partiyasi bega so'ragan savollar o'shalar bo'ldi. O'shalar rahbarlari bu haqida ko'p savollar so'randi. O'zingizda o'sha faoliyatlari haqida nozigan tashkilotlar-ku bu deyishyaptida, siz o'sha gazni sohibi bo'lgansiz, qo'llab ko'rsatgansiz, maqom olgansiz. Xullas, keyin ana bu Turkiston masalasini qo'yishdi, o'sha bo'yicha ayb qo'yishdi endi. Hozir shunaqa bo'lib chiqyapti. Lekin buni o'sha tafsilotlarini ertaga olib, advokatlar o'tirib gaplashib, mulohaza qilmoq.
Endi Zokir aka, mana hali sud hukmi chiqmasidan oldin O'za agentligi siz haqingizda xabarlar chiqargandi. Siz go'yo Afg'onistonda koalitsiya kuchlariga qarshi kurashgansiz, u yerda hatto yaralangansiz, oyog'ingizdan degan xabarlar chiqqandi.
Yo, bulardan xabar bor. Bu narsani xabarlarni turibman. Advokat bilan gaplashdik. Mana shu sudchiga qaror olib bo'lgandan keyin buni ham advokat bilan, chunki tashqaridan kelganman. Shani qadr qimmati degan narsalar bor. Ular bilan o'sha O'zbekistonda asosan chiqqan matbuotda chiqqan juda ko'p xabarlar chiqqan. O'shalar bilan huquqiy ma'noda gaplashmoqchiman.
Endi Zokir aka, bu oyog'ingizda yaralanganini izi qolgan deyapti, shu to'g'rimi endi?
Endi bilasizmi? Men o'zi hayron qoldim. O'sha chiroqchilik kelganda birinchi o'sha xavfsizlik xizmatiga kelgan odamni birinchi aytganda men dedim, birinchi jiddiyga olmadi bu narsa qanaqa bo'lishi mumkin. Chunki o'zim bilardimki 2002-2003 yillarda o'rmon bo'lmaganman bu tomonlarda. Qanaqa yaralanishi mumkin? Bundan men AQShda bo'lganman. Adashtirayotgan bo'lishi mumkin ham deb shubhalanib turdim aslida. Yo'q, ular jiddiyga olishdi, bilasizmi? Hozir yurib ko'ring, qarab ko'ramiz deydi. Yo, bo'lishi mumkinmi? Ha, bo'lishi mumkin, hatto doktorlarga ham borib ko'rish masala bo'yicha.
Qachondir yaralanganmisiz oyog'ingizdan?
Yo'q, endi qanaqadir masalan oddiy narsa bo'lgan bo'lishi mumkin, masalan mashinaga urib olishingiz mumkin. O'shalardan qolgan izlardi, bular o'sha o'qdan portlashdan qolgan narsalar bor deb o'ylashdi-da.
Ya'ni oyog'ingizda qandaydir shiram bor, ha, oyog'ingizda?
Yo, shiram ham demasangiz, qanaqadir iz qolganda, endi masalan u narsada aniq qilgan bo'lishingiz mumkin, oddiy narsa. Lekin o'q izi emas bu. Ataylab borib doktorda işte 5 ta mutaxassis o'tirib, bularni ko'rgazmadan o'tkazishdi, so'rashdi. Kim xulosa berishdi? Yo'q, bu o'q izidan qolgan narsa emas deyishdi. Chunki agar o'zlari o'q tegadigan bo'lsa, narigi tomondan chiqishi kerak. Bularni ular juda yaxshi tushunishadi. Uning uchun buni isboti topmagani uchun olib tashladi deb o'ylayman.
O'zbekistonda nechinchi yilda chiqib ketgandingiz?
92 yil oktyabrda.
O'shandan chiqib ketib yaqinda bordingiz-a?
Ha, 25 yildan keyin mana 16 iyun kuni qaytib kelganman.
Endi mana shu davr ichida qayerlarda yashadingiz, Zokirjon aka? Mana shu 92 yildan buyon qayerlarda bo'ldingiz?
U yerda 92 yildan 98 yilga o'sha Bursa shahrida, Turkiyaning Bursa shahrida o'qiganman moliya sohasi bo'yicha. 98 yilda 1 yil o'sha Toshkent, Marmara universitetiga o'sha bahchilik va sarmoya bozori bo'yicha magistratura topshirganman, 1 yil o'qiganman. 99-yil kelganda o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilot qochqinlar komissarligiga topshirib, AQShga kelganman 99-yil oxiri. 2000-yildan 2018-yilgacha AQShga kelganman. Boshqa davlatga chiqmaganman, bormaganman, yashamaganman.
O'zbekistonda mamlakat konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda aybdor deb topilgan AQSh fuqarosi Zokir Aliyev bilan suhbat edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.